Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Idiniinip po ng Ministro Malcolm Turnbull, sinusuportahan pa rin siya ng kanyang partido pagkatapos ng 30 sunod-sunod na news poll na ipinapakita na pinapabulan ng publiko ang Partido Labor. Ang 30 sunod-sunod na talo sa news poll ay pumantay sa pamantayan na ginamit niya bilang dahilan sa paghamon at pagpalit sa kanyang pinalitan na si Tony Abbott noong taong 2015. Subalit sinabi ni Turnbull, habang ikinalulungkot niya ang pagbanggit sa news poll bilang dahilan na pasimulan ang paghamon sa liderato, mas maganda ang nagagawa niya kaysa sa taong kanyang pinalitan sa maraming paraan. Narito ang ulat ni Miles Morgan na sinalin sa wikang Filipino. Pagkatapos magising sa kanyang 30 sunod-sunod na talo sa pagtatanong sa publiko, dumalo si punong ministro sa isang childcare center sa katimugang kanluran ng Sydney. Subalit hindi niya maiwasan ang mga katanungan kung bakit ang mga batayan na ginamit niya para palitan si Tony Abbott sa trabaho ay hindi pwedeng gamiting batayan din para sa kanya. Sa isang pagtatanong sa 1,500 katao ng The Australian na sinagawa noong katapusan ng nakaraang linggo, ipinapakita na sa two-party preferred vote ang koalisyon ay merong 48%, habang ang Labor ay merong 52%. Sinabi ni Turnbull, marami pang ibang konsiderasyon kung bakit kailangan patuloy siyang suportahan ng kanyang partido.
I mean, I regret making those remarks at the time, making the remarks about 30 news polls at the time. But what I promised to do was to provide economic leadership and traditional cabinet government, and I've done both.
Pagkatapos ng 2 at kalahating taon, sinabi ni Turnbull, meron pang mas mahalagang pamantayan sa paghusga sa punong ministro kaysa sa pagtatanong sa publiko. At binaliwala niya ang mga paiwatig na meron ding parehong diskontento sa kanyang liderato kumpara sa liderato ni Abbott noong taong 2015.
I do have the confidence of my colleagues. That's the first point. And no one, by the way, is suggesting I don't. So, second point is what Australians want us to focus on is their jobs. They don't want me to focus on personalities or the politics. They want me to focus on the outcomes for them. And that's precisely what we're delivering.
Si Tony Abbott ay nagbibisikleta sa Latrobe Valley sa Victoria para sa isang charity bicycle ride nang ilabas ang 30 news poll. Subalit hindi siya nagyayabang sa kabiguan ni Turnbull na manalo sa pagtatanong.
I guess the point I'd make is that we shouldn't obsess over polls. I never did. I don't think others should. What we should be focused on is being the best possible government and winning an election.
Ang ruta ni Abbott ay dinala siya sa isang pinakamalaking riyon ng coal sa bansa. Sinadya ng grupo ng kanyang mga siklista na masdan ilang metro ang layo sa isang malaking cooling tower ng isang coal-fired power plant. Di na iyang magbigay ang punong ministro ng ilang alok sa paksa hinggil sa koalisyon.
We should be the party of low power prices, and that means more coal-fired baseload power generation in this country. We should be the party of higher wages and more affordable housing, and that means scaling back the current rate of immigration.
Ipinapakita ng pagtatanong si Malcolm Turnbull ay ang pinapabulan pa rin punong ministro at lumalamang sa lider ng oposisyon Bill Shorten ng 38% sa 36%. Iyan ang nakakahangong aspeto na binabanggit sa mga panayam sa media ng mga nakatataas na frontbencher ng pamahalaan bilang pagkilos para gawing positibo ang resulta ng pagtatanong. Sinabi sa ABC ng Ministro ng Pananalapi, Matias Cormann, walang pagtulak para na naman sa isang hamon sa liderato.
The test remains the same as what the test was back in September 2015, and that is whether the leader, our Prime Minister, maintains the confidence of the party room, which she does. And of course, at the next election, we will present ourselves as a team under Malcolm's leadership.
Ang ministro na ugnayang panlabas, Julie Bishop, ay kadalas ibinabanggit na papalit sa liderato kung may pagtulak na palitan si Turnbull. Subalit nag-alok lamang siya ng isang mensahe ng pagkakaisa sa Channel 7.
I'll continue to be deputy leader to Malcolm Turnbull, and Malcolm Turnbull will continue to lead the party, delivering strong economic management and a focus on national security to keep Australians safe. That's what we're seeking to do.
Sinabi sa ABC ng Ministro ng Edukasyon, Simon Birmingham, ang koalisyon ay nakapokus lamang sa pagpanalo sa isang botohan, ang botohan na gaganapin sa araw ng halalan.
And there is a real threat of a Bill Shorten-led Labor government. And we have to make sure that people understand the threat and the risks that come with that. You can turn these things around through discipline, through hard work, through focusing on the key messages.
Hindi lamang si Tony Abbott ang dating punong ministro na nagbigay komento sa news poll. Si Kevin Rudd, na pinalitan ng Labor sa pag-aaway sa liderato noong taong 2010, ay nag-tweet na parehong si Malcolm Turnbull at Bill Shorten ay dapat alisin kung ang news poll ang batayan sa liderato. Si Shorten na lumipat ng suporta mula Kevin Rudd patungong Julia Gillard sa pag-aaway ng Labor ay tinanong kung kaya ngang maibalik muli ang ugnayan kay Rudd.
Oh, I'm not going to interpret someone's emotions through a tweet. Mr. Rudd did a very good job as Prime Minister of Australia. The reality is that we've learnt from our mistakes. I think if you now look at who would win the gold medal of disunity, it would be the coalition.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.